eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Jahon bo'ylab kuzatilayotgan iqtisodiy inqiroz Yevropa davlatlariga ham o'zining sezilarli ta'sirini o'tkazishda davom etmoqda. Jumladan, Yevropa ittifoqi tahlilchilari fikricha, 2009-yilning adog'iga qadar ittifoqqa a'zo davlatlar iqtisodi avval taxmin qilinganidan ko'ra tezroq suratda cho'kishdan to'xtamaydi. So'nggi bashoratlar bundan 4 oy muqaddam Yevropa komissiyasi e'lon qilgan taxminlardan ko'ra ham xavotirliroq yangramoqda. Endilikda komissiya ekspertlarining aytishicha, 27 davlat a'zo bo'lgan Yevropa ittifoqi va 16 davlat a'zo bo'lgan Yevrohududda iqtisodiy ko'rsatkichlar surati 4% dan ko'proqqa qisqarishi mumkin. Bu esa yanvar oyida taxmin qilinganidan 2 barobarga ko'pdir. Yanvar oyida ekspertlar Yevropa ittifoqida iqtisodiy o'sish surati 1.8% ga, Yevrohududda esa 1.9% ga pastlashini taxmin qilgan edi. Agar yangi iqtisodiy taxminlar ro'yobga chiqsa, ittifoq hududida 2009-yildan 2010-yilga qadar 8.5 million ish o'rni yo'qoladi. Yevropa ittifoqining iqtisodiy va moliyaviy masalalar bo'yicha komissari Jacqueline Almunia bu raqamlarni Brusseldagi matbuot anjumanida taqdim qildi. Dushanba kuni muxolifatdagi Oq Shumqor partiyasi o'z lideri Temir Sariyev nomzodini prezidentlikka ko'rsatganini ma'lum qildi. Ammo bundan bir oy oldin qirg'iz muxolifati joriy yilda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarida muxolifatdan yagona nomzod ko'rsatishga kelishgan edilar. Xo'sh, Oq Shumqor partiyasining bu harakati muvaqqat birlashuv to'ziganidan dalolatmi?
Oq Shumqor partiyasi rahbari Temir Sariyevning aytishicha, prezidentlikka muxolifatdan yana bir nomzod ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qilish jarayoni oson kechmagan.
Abdan qattiq talqinlar bo'ldi, yoshlar da keldi, ulug'lar da keldi. Boshqa siyosiy kuchlar bilan, siyosatchilar bilan, qo'm tanchilar bilan kengashib.
Bu borada juda qizg'in va keskin muhokamalar bo'ldi. Munozaralarda yoshlar ham, kattalar ham ishtirok etdi. Boshqa siyosiy kuchlar, siyosatchilar, siyosatshunoslar bilan maslahatlashuvlar o'tkazildi. Albatta, muxolifatdan yagona nomzodga qarshi yana bir nomzod ko'rsatish to'g'risida qaror chiqarish o'ta mas'uliyatli ish, ammo biz shunga majburmiz, dedi Temir Sariyev. Qirg'izistonlik siyosatshunoslar fikricha, muxolifat liderlari orasida moliyaviy jihatdan eng ta'minlangan shaxs hisoblanadigan Temir Sariyevning nomzodi prezidentlikka ko'rsatilishi hokimiyat uchun ham muxolifat uchun ham kutilmagan voqea emas. Ayni paytda Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlari ko'rsatilgan 8 siyosatchi orasida Qurmonbek Bakiyev ham bor. Ayni mana shu nomzod nafaqat hukumatga moyil bo'lgan, balki qirg'iz muxolifatidagi ayrim partiyalarning ham qo'lloviga ega bo'lmoqda.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. NATO va Gruziya o'rtasida rejalashtirilgan harbiy mashqlardan bir kun oldin Gruziya hukumati mamlakatda harbiy to'ntarish urinishi fosh etilganini e'lon qildi. Gruziya ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Shota Utiashviliga ko'ra, Tbilisidan 19 km narida joylashgan Muhruvani harbiy bazasidagi isyon zo'ravonliksiz bartaraf etilgan.
Bu fitna prezident Mixail Saakashvili boshqaruvidan norozi bo'lgan bazadagi harbiylar tomonidan amalga oshirilgani aytilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, isyonchilar bilan muzokara o'tkazish uchun Muhruvani bazasiga Saakashvili shaxsan o'zi borgan. Gruziya ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, bazadagi harbiylar bilan muzokaralardan so'ng muammoga yechim topilgan. Tbilisi rasmiylari NATO bilan harbiy mashqlarga putur yetkazish maqsadida isyonchilar Moskva tomonidan moliyalashtirilganini iddao qildi. Prezident Mixail Saakashvili o'z chiqishida Rossiyaga ishora qilib, Gruziya har qanday provokatsiyaga qarshilik qilishini aytdi. Men shimoliy qo'shnimiz har qanday provokatsiyadan o'zini tiyishini talab qilaman. Bunday provokatsiyalar Gruziyada ish bermaydi. Gruziya xalqi bunday ig'vo to'riga tushmaydi, deya bayonot berdi Saakashvili. Rossiyaning NATO'dagi doimiy vakili Dmitriy Rogozin Interfax bilan suhbatda Gruziya rasmiylari iddaosini safsata deya baholadi. NATO 6 maydan 1 iyunga qadar Gruziyada keng ko'lamli harbiy mashqlar o'tkazishni rejalagan. Unda NATO'ga a'zo bo'lgan 10 ortiq davlatning taxminan 1000 harbiysi qatnashishi rejalangan.
Bishkek yaqinidagi Petrovka qishlog'ida 26 aprel kuni ruslar va qirg'izlar etnik kurdlar bilan milliy nizoga kirishgan. Bu ommaviy tartibsizlikda 1000 dan ortiq odam ishtirok etgan edi. 4-may kuni bo'lib o'tgan qishloq yig'inida ruslar va qirg'izlar etnik kurdlarni bu hududdan ko'chirish to'g'risidagi talablaridan voz kechmasliklarini bildirdilar.
Chuy viloyatining Moskva tumanida joylashgan Petrovka qishlog'ida 110 ta etnik kurd oilasi yashaydi. Petrovkaliklar qishloqdan kurdlarning 50 oilasi ko'chirilishini talab qilmoqda. Petrovka qishlog'idagi qirg'iz va rus aholisining bu talabini Moskva tumani hokimi Xvonichbek Sidanov ham qo'llab-quvvatlashini aytdi. Biroq Petrovkalik etnik kurdlar masalaning bu tarzda ko'ndalang qo'yilishiga norozilik bildirdilar. Ularga ko'ra qishloqdan kurdlarni ommaviy tarzda ko'chirish talabi asossizdir. Kurd oqsoqollari yig'in ishtirokchilaridan qishloqdan faqat bezorilik, narkotik moddalar sotish va boshqa qonunbuzarliklarni sodir etgan kurd oilalarinigina ko'chirish to'g'risida qaror qabul qilishni iltimos qildilar. Petrovkadagi qishloq yig'inida parlament deputatlari, hukumat vakillari va huquq himoyachilari ham ishtirok etdilar. Yig'inda ishtirok etgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun qishloq aholisining kurd oilalarini qishloqdan ko'chirish talabi va bu talabga tuman hokimi ning ham qo'shilishi noqonuniy hamda xalqaro me'yorlarga zid ekanini aytadi. Qirg'izistonlik huquq himoyachilari va Qirg'iz parlamentining ayrim deputatlari Petrovka qishlog'ida 26 aprel kuni bo'lib o'tgan milliy nizo huquq tartibot tuzilmalarining o'z ishiga sovuqqonligi tufayli sodir bo'lgan deb hisoblaydilar.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Chorshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai va Pokiston prezidenti Zardori bilan uchrashdi. Bu uchrashuv hozirda afg'on tugunining Washington uchun eng muhim tashqi siyosat jumbog'iga aylanganini ko'rsatadi. Uchala prezident keyingi paytlarda Afg'oniston ichkarisida qayta bosh ko'targan Taliban jangarilarini jilovlash, ularning Pokiston qabilalar nazoratidagi shimoliy g'arbiy mintaqalardagi ta'sirini kuchayishini to'xtatish yo'l yo'riqlarini muhokama qildilar. Keyingi haftalar ichi Taliblarning ayniqsa Pokistonda kuchaygani, Swat vodiysida shariat qonunlari joriy etilishiga erishgach, qo'shni mintaqalarni ham o'z ta'sir va nazoratiga olishga kirishgani xalqaro maydonda keng xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Taliban bir paytning o'zida ham Afg'oniston, ham Pokiston hukumatlariga qarshi urush olib borishga o'tgan hozirgi kezda aksar AQSh rasmiylari ikkala qo'shnining yagona bo'hronga tortilgani va bu bo'hronning Washingtonda Afg'oniston va Pokiston so'zlarining qisqa qo'shilmasi AFPAK bo'hroni deya atalayotganini aytmoqdalar. Obama, Karzai, Zardori uchrashuvi arafasida Afg'oniston va Pokistonga safar qilgan AQSh prezidentining bu ikki mamlakat bo'yicha maxsus vakili Richard Holbrook Taliban va Al-Qoida ustidan g'alaba qozonish istiqbolining asosan Pokiston hukumatiga bog'liqligini bildirdi. 2008 yilning 7-may kuni Dmitriy Medvedev katta dabdaba bilan prezident sifatida qasamatga keltirilgan edi. Oradan bir yil o'tib ham ko'pchilik Rossiyani amalda Putin yoxud Medvedevdan qay biri boshqarayotganini bilolmay hayron. Xo'sh, ayni kunda Rossiyani Putin boshqarmoqdami yoki Medvedevmi?
Huquqshunos professor Dmitriy Medvedevning Rossiya 3-chi prezidentligiga 2-chi prezident Vladimir Putinning shaxsan o'zi tomonidan tanlangani ayon bo'lishi bilan aksariyat Medvedevning Putinga lozim muddatda qo'g'irchoq prezident bo'lib turishini bashorat qilgan edi. Rossiya tarixida deyarli uchramagan siyosiy kelishuvga ko'ra 2008 yil bahorida Putin rasmiy maqomga ko'ra bosh vazirlik, aniqrog'i 2-likka o'tib, o'z sadoqatli shogirdi Medvedevni 1-lik prezidentlikka qo'yganida ko'pchilik bunday tandemning uzoq davom etishiga ham shubha bildirgan edi. Putinning ashaddiy tanqidchilaridan biri sanalgan mustaqil siyosatshunos Andrey Piankovskiy ikki hukumatchilikning 1 yil davomida barqaror qola bilganini Putin va Medvedev o'rtasidagi uzoq yillik shaxsiy munosabatlar bilan bog'laydi. Washington Post gazetasining Kreml ichkarisidagi manbaga tayanib yozishicha, Putin va Medvedev o'z oralarida keyingi paytlarda ko'rina boshlangan anglashilmovchiliklarga barham berish maqsadida o'zaro uchrashuvlarda stenografist, matn yozuvchidan foydalanishga qaror qilganlar. Ayrim kuzatuvchilar keyingi paytlarda Putin va Medvedevning jamoatchilikka tobora kamroq birga ko'rinayotganini, ular orasiga sovuqlik tusha boshlagani ifodasiz sifatida baholamoqdalar.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 6-may kuni ertalab Zarnisor bozorida yig'ilib ochlik e'lon qilishlarini bildirgan 250 nafar tojikistonlik ayol 7-may kuni ham ochlik tadbirini davom ettirdilar. Ulardan ayrimlari bozor ochilmasa o'zini o'ldirish bilan tahdid qilmoqda.
13 yil avval Dushanbe shahar g'arbida ishga tushirilgan Zarnisor bozori taxminan 1000 oila uchun asosiy daromad manbai edi. 2008 yılının 1 sentyabrdan etibaren Dushanbe'nin Sina tuman sudi Zarnisor bozori noqonuniy o'zlashtirilgan yerga qurilganini ro'yxatga olib, bozorni yopish haqida hukm chiqargandi. Shu yil 30 mart kuni bir guruh savdogar ayollar Sina tuman sudi qarori yuzasidan Tojikiston prezidenti Ijroiya devoni binosi yonida norozilik mitingi uyushtirganlardan keyin 2 may kuni Dushanbe shahar hukumatı Zarnisorni qayta ochishga rasman ruxsat bergandi. Ammo
4 kun ishladim. 2 kun bo'ldi. Faqat shu maqsad bilan xotinlar yig'ilganlar, ijozat bersinlar ki shu ishlaylik shu binoga. Mana shu yerda hamma xotinlar serfarzam, ko'pisining eri yo'q. Shu krizis payti ko'p og'ir, qariyb 10 ming dollar protsent bilan olgan qarzda.
Dedi Xadija ismli suhbatdoshimiz. Oshiq e'lon qilgan 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan ayollar bozor ma'muriyati binosining zinapoyalarida yosh go'daklari bilan tong ottirganlarini aytadilar. Oshiq e'lon qilgan savdogar ayollar Zarnisor bozori muammolarining tobora chigallashayotganda Dushanbe shahar hukumatini ayblaydilar. Ayni paytda oshiq e'lon qilgan 250 nafar ayol Zarnisor bozorining qayta ishga tushirilishi uchun rasmiylar tomonidan ruxsat berilmaguncha ochlik tadbirini to'xtatmasliklarini ta'kidlamoqdalar.
8 may kuni Praga shahrida Yevropa ittifoqining Janubiy koridor yangi buyuk ipak yo'li loyihasi yuzasidan sammit bo'lib o'tdi. Yig'ilishda O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston vakillari ham ishtirok etdi.
Yevropa ittifoqi mezbonlik qilgan bir kunlik sammitda O'zbekiston va Qozog'istondan vazir o'rinbosarlari darajasida rasmiylar qatnashdi. Turkmaniston delegatsiyasiga esa Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari Tajberdi Tagiyev rahbarlik qildi. Uchrashuv oxirida so'zlagan Yevropa ittifoqi komissiyasi prezidenti Jose Manuel Barroso sammitni juda muhim deya atadi. Yig'ilish nihoyasida Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishda tranzit yo'li hisoblangan davlatlar, ya'ni Gruziya, Ozarbayjon, Turkiya va Misr vakillari bilan kelishuv imzoladi. Biroq sammitda qatnashgan O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston vakillari hujjatni imzolamadi. Sammitda Nabucco loyihasini amalga oshirishni qo'llab-quvvatlovchi muhim hujjat imzolandi. Markaziy Osiyo gazini Yevropaga yetkazishda Turkiya va Gruziya tranzit davlat sifatida aniq, ochiq, narxga asoslanib ish yurituvchi, barqaror va boshqalarni kamsitmaydigan hamkor bo'lish mas'uliyatini o'z zimmasiga olib hujjatni imzoladi. Tahlilchilar fikricha, Markaziy Osiyoning mazkur 3 davlati, ya'ni Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston Yevropa ittifoqi taklif etayotgan Janubiy koridor loyihasiga qo'shilsa, bir necha yildan so'ng o'z nefti, gazi va uranini Rossiyani chetlab o'tib, bevosita yevropaliklarga sotish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin.
8 may kuni Yaqin Sharqqa safarini boshlagan Rim papasi Benedikt 16